The Federal Open Market Committee ของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed จะประชุมกันกลางสัปดาห์นี้นะคะเพื่อหารือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดกับธนาคารพาณิชย์สำหรับการกู้เงินช่วงข้ามคืนหรือ Federal Funds Rate ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้พ้นภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 2008เศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้เติบโตในอัตราที่เป็นที่น่าพอใจในขณะที่อัตราคนว่างงานลดลงไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งต่ำสุดในช่วง7ปีมานี้ทำให้นักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าสมควรที่เฟดควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวเตือนว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วไปอาจส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะอาจไปลดอุปสงค์ของผู้บริโภคและอาจชะลออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งอัตราคนว่างงานได้ในที่สุดแต่ฝ่ายที่สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสัก 2% ยามเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฟดจะได้มีกลไกแก้ไขคือการลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะก็ต้องรอดูผลการประชุมในสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Volkswagen อาจเสนอให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่เอารถรุ่นที่เกี่ยวข้องกรณีอื้อฉาวเรื่องซอฟต์แวร์คุมการปล่อยไอเสียไปแลกกับรถรุ่นใหม่สำนักข่าว DPA ของเยอรมนีรายงานเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันอาทิตย์บริษัท Volkswagen กำลังพยายามจัดการกับวิกฤตเรื่องซอฟต์แวร์คุมการปล่อยไอเสียรถเครื่องดีเซลที่หลอกลวงระดับการปล่อยไอเสียที่แท้จริง Volkswagen กล่าวว่าจะเรียกคืนรถเครื่องดีเซลราวๆ 8.5 ล้านคันในยุโรปและว่าข้อเสนอส่วนลดนี้จะให้กับลูกค้าในเยอรมนีเท่านั้นนะคะแต่ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกมาอย่างแน่ชัดค่ะในขณะเดียวกันมาเลเซียกำลังหวังว่าสิ่งจูงใจใหม่ๆสำหรับพันธบัตรและเงินกู้ซื้อบ้านที่ทำตามกฎศาสนาอิสลามจะกระตุ้นการลงทุนและดึงดูดธุรกิจเอกชนให้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในภาคการเงินของประเทศนะคะสิ่งจูงใจใหม่ๆนี้รวมอยู่ในร่างงบประมาณแผ่นดินปีค.ศ.2016ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียส่งมอบให้รัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาจีบราซักกล่าวว่ารัฐบาลจะลดภาษีการออกพันธบัตรดังกล่าวและสำหรับเงินกู้ตามหลักศาสนาอิสลามจะได้รับการลดอากร 20% ถ้านำเงินกู้จำนวนนั้นไปซื้อบ้านนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าสิ่งจูงใจเหล่านี้เป็นมาตรการประชานิยมของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟของอุซเบกิสถานร่วมลงนามในข้อตกลงมูลค่ามากกว่า 8,500 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอาทิตย์โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนเพื่อหาแหล่งไฮโดรคาร์บอนใหม่ในอุซเบกิสถานก่อนการทำความตกลงครั้งนี้ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชียกลางแห่งนี้ในการพัฒนาและเงินกู้สำหรับส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจแล้วรวมมูลค่าราวๆ 3,500 ล้านดอลลาร์นะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการเยือน5ประเทศในเอเชียกลางที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในยามที่ทั้งจีนและรัสเซียกำลังพยายามจะแผ่อิทธิพลในบริเวณดังกล่าวด้วยอุซเบกิสถานมีประชากรราวๆ 31 ล้านคนนับว่ามากที่สุดในเอเชียกลางและเป็นผู้ผลิตฝ้ายทองคำและแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ค่ะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเบเนตันบริษัทอิตาเลียนผู้ผลิตเสื้อถักไหมพรมสีสดสะดุดตาจะเริ่มการรณรงค์โฆษณาใหม่ที่นุ่มนวลไม่ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะกรุงวาติกันตกอกตกใจเหมือนกับสมัยก่อนที่มีรูปโฆษณาแสดงให้เห็นพระสันตะปาปาทรงจุมพิตอิหม่ามการปรับเปลี่ยนนี้มีขึ้นหลังจากที่ครอบครัวเบเนตันซื้อหุ้นนำบริษัทกลับเข้าครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วจ้างคณะผู้บริหารชุดใหม่และกำลังพยายามจะแข่งขันกับผู้ผลิตเสื้อผ้ารายใหม่ๆอย่าง H&M และ Zara ของ Inditex ค่ะผู้บริหารจอห์นมาลินเจอร์ ของเบเนตันกล่าวว่ากำลังเปลี่ยนเป้าการโฆษณาจากการชี้ปัญหามาเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งรวมทั้งการจัดตั้งกองเงินมูลค่า2ล้านยูโรเพื่อช่วยผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าทั่วโลกค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ